kummalist pühapäeva. Oleme suures kevades. Puud puhkevad juba õide. Rohi tärkab, lilled rohu seest. Ja mis meil muud üle jääb, kui rõõmustada ja tänada selle eest, et ka korona-aastal on kevad nagu ikka. Ja ka siis, kui meie peame ennast varjama ja võib-olla peitma ka kaasinimeste eest, on Jumala päike ameti soojendamas seda maad ja maailma ja lubab meil olla tänulikult ka täna siin. Kui me tähistame üheskoos 7. ülestõusmisaja pühapäeva, mille ladinakeelne nimetus on Exaudi ja tähendab tõlkes kuule issand mu häält, kui ma hüüan, ole mul armuline ja vasta mulle. 27. psalmist on see sõna pärit. Tänase pühapäeva teemaks on püha võim ootus, sest see pühapäev jääb kahe olulise ja tähendusrikka püha, taevaminemispüha ja nelipüha vahel. Nõnda siis tohime olla ootava kogudusena ka täna seda vaimu enda peale tulemas ja laskumas, mis kord Jeesuse kartlike jüngreid tegi tugevateks, tegi nii vägevateks, et nende töö ja kuulutuse tulemusena sündis siia maailma Kristuse kirik. Ja Jumala vaim pani aluse, kui ei oleks neid inimesi, kelle sees see vaim ei oleks tööle hakanud, ei tea, kas oleks ja millal oleks ja kus oleks ja kelle läbi oleks Kristuse kirik saanud nähtavaks. Aga meie oleme tänulikud selle eest, mida me oleme tohtinud kogeda, lugeda, läbi elada ja igal aastal uuesti ja uuesti nagu läbi käia. Seda teed, et püha vaim kinnitab meile, et me oleme Jumala lapsed ja võime alati pöörduda tema poole nagu laps oma isa poole sõnaga Aba isa, meie isa ja minu isa. Tänase Jumala teenistuse laulud on, nagu te näete, kaks laulu ainult. Laulame siis alguses ja lõpus samast laulust erinevad salmid ja teise ja kolmanda laulu samamoodi. Ja Kristi Insbergi Orele mängus saatel laulame laulus 126 esimesed kolm salmi. Jumal tasast vihma anna, süda kuiv kui põudne maa, ihaltatud kastet sinna, lase taevast sadada.
Thank you. vaimul nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme täna ootava kogudusena. Püha vaimu ka meie peale laskuva kogudusena, kes elab mitte ainult sellest, mis on silmaga nähtav, kõrvaga kuuldav ja mida me saame ise esile kutsuda, mida me saame ise endale luua, vaid kes me vajame selleks, et elada selle sõna kõige suuremas, kõige õigemas ja ülevamas tähenduses vajame elustavat vaimu. Ja selle vaimu ootuses tohime olla alandlikud. See vaim ei tee kedagi suureliseks, vastupidi. Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, headus, heldus, tasadus, kasinus, enesevalitsus, nii nagu apostel ütleb. Ja kui me oleme selle vaimu kandjad ja me oleme selle vaimu jagajad sellele maailmale, võime muuta ja isegi peame muutma seda maailma, kus me elame. Ikka selle vaimu läbi, mis on meis suurem, aga ometi võib ka meis ja meie läbi imet teha. Aga oma poolikust, oma patusust, oma süüd tundes ja tunnetades paneme patutunnistuspalvesse ka oma mõtted, oma soovid ja ütleme teise lühema patutunnistuspalve sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige vääline Jumal on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuste surma ja ülestõusmise läbi meie peale halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan sulle Jumala armu. Sinugi patud on sulle andeks antud kolmaino Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Jumal, sinu poeg, meie päästja, kes koos sinuga igaveses kirkuses, aita, et meil oleks usku temasse, et ta jääb meie juurde selle maailma otsani. Anna oma tõutust mööda meile oma vaimu ja hoia meid tema varal osaduses sinuga. Seda palume sinu poja Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Ja me kuuleme täna tänase seitsmenda ülestõusmisaja pühapäeva pühakirjas sõnumeid kõigepealt Vanast Testamendist, prohvet Sakaria raamatu 14. peatükist. Aga on üks päev, see on issanda teada, kui pole päevaga ööd, vaid valgus on ka õhtu ajal. Ja sel päeval voolavad Jerusalemmast välja elavad veed, neist pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole. See sünnib suvel ja talvel ja issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on issand ainus ja tema nimi on ainus. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Võtta mistet. Kuuleme Apostel Pauluse kirjast Efeslastele esimesest peatükist salmides 16-23. Ma ei lakka tänamas teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse, mida mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõige asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja tänane evangeelium on Johannes evangeeliumi 17. peatükist salmides 18-23. Jeesus palvetas ja ütles, Isa, nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks, mina neis ja sina minus. Ja nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. See on püha evangeelium. Istume ja laulame laulust 135, esimesed kolm salmi. Püha vaim sa ainus abi, kõige kallim valgus sa, oma armastuse läbi meie südant valgusta. Meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Ja kogudus, nagu ma juba alguses ütlesin, on tänane pühapäev nagu omamoodi vahelüli või ühenduslüli kahe olulise õndsusloolise sündmuse Kristuse taevaminemispüha ja nelipüha vahel. Ülestõusmispühadest 40 päeva edasi on taevaminemispüha, mis jääb alati neljapäevasele päevale, mida rahvas tunneb ka ristipäevana, muide ühe nelja ristipäeva seas, mida ma ka neljapäeva õhtul siin pisut pikemalt rääkisin, kuidas vana rahva traditsioon ja meie oma arusaamine ja evangeelne tähendus Jeesuse taeva minemisest on olnud meie esivanemate puhul väga ilusasti seotud. selles teadmises, et Jeesus läks taevasse, ka inimesed siin maa peal pühitsesid seda nõnda, et see päev pidi olema ka maa jaoks püha. Vähe sellest, et mingit tööd ei tohtinud teha, ei lille noppida ega puu oksa lõigata, isegi oli keelatud lebamine või puhkamine muru peal või rohu peal. Öeldi, isegi linnud ei teinud sellel päeval pesa ja kogun sinna maani, et isegi rohi ei kasvanud. Vaat nii väge usk oli siis veel, no ma ei tea, kui kaua aega tagasi, 100 aastat kindlasti, võibolla veel rohkem. Igal mina oma lapsepõlvest mäletan juba seda ütlemist, et ristipäeval ei kasva rohi. See oli kuidagi moodi, noh, nii endast mõistetav. Ma ei käinud küll kontrollimas, et mõõdan ära, kui palju eelmise õhtuga võrreldes nüüd rohi oli kasvanud või mitte, aga selline tähendus, selline võrdpilt, et see oli midagi väga sügavat ja mõtlema panevat. Nelipüha, mis on nüüd siis 10 päeva hiljem, mida loetakse 9 kirikuaasta suuremaks pühaks, jõulude ülestõusmise järel isegi 3. Ja nelipüha järgne pühapäev kannab 3 ainupüha nime, sest siis me võtame nagu kokku seda, mida nende 3 suure pühaga Jumal on tahtnud meile öelda. Selles, et ta on saanud ise inimeseks, et tema poeg on üles äratatud surmast ja kaduvusest selleks, et ka meie võiksime pärida igavese elu ja püha vaimu läbi saadete meile lohutaja, trööstija, tõevaim, mis kiriku on siia maailma loonud ja mille liikmeteks ka meie täna tohime olla. Nelipüha, mis on siis tuleval pühapäeval, on tegelikult ka üks selliseid kirikupühi tänases Eestis ja võib-olla tänases maailmas ka laiemalt, millega suur osa inimesi ilmselt ei oska midagi peale hakata, peale selle, et toovad võib-olla kasetuppa. Rahvas nimetas ju seda suvistateks ja see on siis nagu märk sellest, et kased sõltuvalt nüüd pühade liikuvusest, kas on pisikesed nagu hiirekõrvul või juba suured, nii nagu nad juba ka praegu on. Nii et nelipühade tähendus on kahjuks isegi enamike koguduse liikmete jaoks kaugeks ja võõraks jäänud. Ja siitki võib leida mitmeid põhjusi, näiteks seda, et me ei näe nelipüha sündmuses, no mida me ei näe, sellist idülli, mida jõuluõhtul kuuldes Luuka jõululugu või siis suure reede tragöödiat silmas pidades. Me näeme seal hoopis Jerusalemma elanike ja pealinna kogunenud palvarändurite hämmeldust ja nõutust, kui Jeesuse jüngrid hakkasid järsku rääkima keeltes, mida nad ise ei osanud ega vallanud, aga mida nende kuulijad, jüngrite sõnumi kuulijad suurepäraselt mõissid. Eks omajagu vürtsi lisab nelipüha sündmusesse ka Peetruse karm jutlus, mis kuulajate südametest otse kui pistodana läbi tungib ja mille tulemuseks on see, et ristitakse 3000 inimest Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks. Ja see tõttu on läbi aegade küsitud, et mis see küll oli, mis nii vägevalt Jeesuse jüngreid täitis, et kõrvalseisjad pidasid neid lausa joobnuteks. Ja mis siis ikka põhjustas selle vaimustuse või selle vaimuliku joobumuse, sest kell oli hommikul alles 9, kui need hääled hakkasid kostuma ja inimesed ilmselt juba ka uudisimust läksid kuulama ja vaatama, mis seal toimub, mis seal sünnib. Et isegi seni võib-olla kaheti mõtlevad Jeesuse jüngrid said lausa ülevoolevalt selle vaimu osaliseks, mis neid muutis tugevateks ja kindlateks meisteks ja mis veelgi huvitavam, et kõik see, mis neid oli täitnud, nakatas ka väga paljusid teisi inimesi. Mulle meenub üks Eesti Luteriku kiriku missioni konverents juba päris hulk aastaid tagasi. See toimus just Võrus, kui ma ei eksi. Ja seal tõi Eestist tükk aega missionärina töötanud soomlane Mika Tuominen, kes oli ka mitme koguduse vaimulikuna tegutsenud siin. Ja ta tõi oma ettekandes, see oli ka nelipühade aeg, tõi oma ettekandes ühe sellise paraja televust tekitanud, kuid samas ka mõtlema paneva paralleeli nelipüha sündmusega. Sest kui Peetruse ühe jutluse tulemusena, mis juhtus? Ühe jutluse tulemusena sai päästetud korraga 3000 inimest. Siis täna ja meie päevil võib ka 3000 jutlusest jääda väheseks, et üks ainukenegi võiks sellest puudutatud saada ja pöördumisele või pääsemisele jõuda. Nii et sellised mõtted paratamatult on meiega, kui me läheme nüüd jälle vastu nendele pühadele, mis tegelikult annavad ja pakuvad meile ilmselt märksa rohkem kui võib-olla jõulupühad ja võib-olla ka rohkem kui me suurel reedel suudame taibata Kristuse kannatuse ja ristisurma tähendust. See on midagi, mis annab meile otse kui mootori, paneb meid tööle, paneb meid liikuma. Ei jäta meid ainult surnud kivideks sellesse hoonesse, vaid elavateks kivideks ehitatakse meid ülesse Jumala eluasemeks vaimus. Selles vaimus, mis mitte nüüd ühe korra Jerusalemmas ei tulnud siia maailma nii vägevalt, vaid mis jätkuvalt ja pidevalt ongi kristliku kiriku aluseks. Kui see kaob, kui see lõpeb, siis kaob ka Jumala sõna kuulutus. Ja nüüd tulles tänase evangeeliumi juurde, mis on siis üks väikene lõigukene Jeesuse tuntud ülempreesterlikust palvest. No me teame, et Johannes evangeeliumis on tervelt 4 peatükki, nagu pühendatud Jeesuse missiooni nagu jutustamisel Jeesus enda poolt oma jüngritele, kui nad olid lõpetanud oma viimast ühist paasa sööma aega. Enne kui nad nüüd läksid Getsemani aeda, enne kui jõudis kätte Jeesuse kannatuse finaal meie mõistes. Ja seal Jeesus räägib 3 peatükis päris põhjalikult pikalt ja laialt seda, mis ootab ees teda, mis ootab ees jüngreid, ta võtab nagu kokku selle, mis on olnud ja selle, mis tuleb. See, need Jeesuse lahkumiskõned, me võime tuua nagu sellise ühe kõne hulka, ühte kõnesse panna. Nii nagu me mäejutluse paneme ka nagu ühe tervikuna oma silme ette Mattuse evangeeliumi 5, 6 ja 7 peatükk, nii võime ka need Jeesuse lahkumiskõned või selle lahkumisjutluse võtta ühte tervikusse, mis algab ju sõnadega teie südaärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse, minu isamajas on palju eluasemeid. Ja see Jeesuse jutlus või viimane kõne oma jüngritega lõpeb sõnadega, maailmas ahistatakse teid. Ta ei ütle, et kui te nüüd jääte ilma minuta, jah, see räägitakse trööstiast, tõevaimust, kes juhatab neid kõigesse tõtte ja peaks andma nagu siis nendele sellise, noh, kuidas seda nüüd võrrelda, kindluse. Nii nagu vaktsiini saanud, võivad olla kindlad, et koronaviirus ei pruugi neid nakatada. Vaat sellise kindluse, et selle maailma hädad vaevad, katsumused, kannatused ja viimaks ka surm ei puuduta meid sellel kombel. Ajalik surm küll, aga mitte enam igavene surm. Et me oleksime nagu vaktsineeritud, me oleksime nagu kaitse kilbi all juba. Ja ometi ta ütleb, et maailmas ahistatakse teid jätkuvalt. Aga olge julged, mina olen maailma juba ära võitnud. Ja kõike seda ongi peetud nagu Jeesuse vaimseks testamendiks. Ja nüüd nendele kolmele, 14., 15. ja 16. peatükkile Johannes evangeeliumis järgnebki 17. peatükk, mida me tunneme Jeesuse palvena või mida keskajast alates on hakatud või iliskeskajast alates on hakatud nimetama ka ülempreesterlikuks palveks. On antud talle nagu selline tiitel või selline tähendus sinna veel juurde. Selline piduliku alatooniga palve, kus siis Jeesus annab ise ennast isa kätte, laseb isal tegutseda endaga nii nagu isa plaanis on, mitte nii nagu tema seda sooviks ja veel vähem nii nagu jüngrid seda näeksid ja sooviksid. Ja samas ta teeb veel midagi väga olulist. Nüüd ka need õpilased ja jüngrid, kes olid koos temaga, keda tema oli kutsunud endaga kaasa, kes ei olnud ise nii-öelda avaldust esitanud ja sisseastumiseksamit teinud, et kas nad tohivad Jeesuse üliõpilasteks saada või mitte. Muid Eevald Saag, omaaegne kogudusõpetaja, armastas Jeesuse jüngreid nimetada mitte ainult õpilasteks, vaid lausa üliõpilasteks. Sest see tarkus, mida Jeesus annab nii oma kuulutuse, tähendamissõnade kaudu, ka imetegude läbi, no see oli tõepoolest otse kui ülikooli programm. Mis siis, et enamik nendest jüngritest, kui mitte kõik, kukkusid ju läbi. Risti alla jäi ainult Johannes ja kas temagi kõike lõpuni mõistis. Temagi oli tahtnud, et kui Jeesus nüüd tuleb oma kuningriigiga, kui see ime sünnib, mida nad ju vargsi ootasid, et siis tema ja tema vend Jaakobus võiksid olla Jeesuse paremal või ja vasakul käel. Selliste jõuministrite positsioonil, jällegi tänapäeva võrdpilti kasutades. Aga olgu siis selle ajaga, kuidas on, see sama sõnum on öeldud ju ka meile. Nii see Jeesuse vaimne testament, et meie süda ei ehmuks, et me võiksime uskuda Jumalasse ja uskuda Kristusesse igal ajal, ka siis, kui meid maailmas ahistatakse, et me võiksime olla julged, et keegi on selle maailma juba ära võitnud, et mitte meie ei lähe nüüd ja oma jõuga, oma vahenditega seda maailma kuidagi parandama, muutma ja veel vähem võitma. Me jääme alati kaotajateks. Aga kui me oleme juba siin maailmas võitja poolel, kui me teenime juba võitja sõjaväes, no siis ei olegi me midagi karta. Karta võib-olla ainult iseenda hooletust, et me võime sealt nagu välja langeda või välja kukkuda, kui me ei arvesta mõningaid väga olulisi asju. Ja ma tooksingi võib-olla tänases evangeeliumi tekstist, no siin on palju erinevaid märksõnu ja mille peale võiks terveid jutlusi pidada sellises lühikeses sõnumis, mida oli võib-olla raske ka kuulata, peaksid ise seda kodus järgi vaatama või siis ka audiojumala teenistused on meil ka koguduse kodulehelt jälgitavad või tagantjärgi kuulatavad, et mõelda kaasa. Ja ma tooksin välja ise vaid kolm olulist märksõna. Noh, mida võib-olla mina tänast konteksti ja võib-olla seda eelseisvat aega nelipüha silmas pidades nagu vajalikuks ja oluliseks pidasin. Nendeks on läkitamine, pühitsemine ja uskumine. Just sellesse võtmisse pannes, et Jeesus selles palves, oma ülempreestelikus palves, annab ennast, usaldab ennast isa kätte, isa hoolde ja usaldab ka need jüngrid, kes nüüd temast maha jäävad, kes jäävad taeva poole vaatama, et kuhu ta siis läks. Kui siis tuleb nende juurde ingele ütleb, et Galilea mehed, mis te vaatate üles taeva poole, see Jeesus, kes teid ära võeti, see tuleb ju samal kombel tagasi, kui ta läks. Aga ta ei öelnud, millal ta tuleb tagasi. Millisena ta tuleb tagasi. Mida ta toob meile, kui ta tagasi tuleb. Kas me saame tema tagasi tulekut kuidagi moodi mõjutada? Ja ma arvan, et nii palju kui need jüngrid seal oli neid mõtteid, mida see kõik tähendab. Esimestel sajanditel oodati Kristuse tagasi tulekut kui reaalselt nende eluajal toimivat. No vähemalt esimese sajandil igal juhul. Apostel Pauluse kirjadestki näeb seda. Oodati Kristuse lähitulemist. Hiljem asendus see nii-öelda kaugootusega. Lähiootus asendus kaugootusega. Isa Jeesus ütleb ise, et aega, tundiga päeva ei tea keegi. Ka mitte poeg, kes on tagasi tulemas tulija. See on isa meelevallas. Ja kui isa annab selle teada, millal ta tuleb tagasi, siis ta ei anna mitte meile teada, ta annab pojale teada. Nüüd need ennustajad, olgu nad siis kristlikud või mitte kristlikud, kes on pakkunud välja lõputu hulga aegu, kuupäevi, kella aegu isegi, millal peaks Kristuse taas tulemine olema. No need on kõik sellised ennustused, mis on samaväärsed, mis tahes selgelt nägijate ja selgelt kuuljate ennustustega, mida me siin maailmas ju alailma kuuleme, näeme, kogeme ja mida kuuldes ilmselt kehitama ainult võlgu. Aga nii see elu juba on, me ei ela täiuslikus maailmas, ainult Jumala riik on täiuslik. Ja me peame sellest ebatäiuslikus maailmas ka kuidagi meid hakkama saama. Ja tänu Jumalale, kui me oleme temaga ühenduses, kui tema vaim meid juhib, siis me võime ka hakkama saada. Siis me ei pea leppima ainult sellega, mis siin meil, meie käeulatuses, meie nägemiskauguses on olemas kätte saada. Millega meie saame siis mõjutada maailma või mis veelgi hullem, manipuleerida teiste inimestega ja neidki panna mõtlema või uskuma seda, mida mina arvan õigeks olevat. Aga tuleme nende kolme märksõna juurde pisut siiski veel lähemale läkitamine. Ehk siis Jeesus läkitab oma jüngrid välja maailma. Kui Jeesus kutsus oma jüngrid enda järglasteks, siis mitte selle järgi, et need jüngrid oleksid ise soovi avaldanud või nii-öelda siis üritanud saada sellesse paati. Kõik need, kelle kutsumisest räägitakse, saavad selle kutse keset oma tööd, tegemist, toimetusi. Mitte kõigist küll ei räägita põhjalikult, aga nad tulevad. Alates Genetsart järve kaluritest kuni maksuvõtja Leevi ehk Matteuseni. Väga erinevad inimesed. Kuni see lootideni ehk vabadusvõitlejateni välja. Eks igaüks lootis mingit oma osa saada. Või lootis, et Jeesus viib ellu midagi sellist, mida ehk nemad õigeks ja vajalikuks pidasid ka muuta tolleaegses maailmas maailmakorda või elu laiemalt. Jeesus läkitab oma jüngrid maailma tegelikult samamoodi, kui me mõtleme nüüd, kui Jeesus oli neid 3 aastat umbes õpetanud, neid ette valmistanud ja mida ta siis teeb enne oma taevasse minemist. Ta saadab nad välja. Nii nagu ülikoolist antakse diplom kätte, no mine, vaata, kas sa saad hakkama. Kui sa ära uppuda ei taha, siis sa pead õppima ujuma selles olukorras, kus sa oled, selles lainetavas maailma meres. Ma mäletan oma aega, kui ma ise vaimuliku tööle tulin, tollel ajal, nõukogude ajal, veel 80. alguses, ei olnud sellist õppesüsteemi, et 3 aastat on siis bakalaureuse õppe, 2 aastat on siis pastoraalseminaaris veel magistriõppe ja alles siis võetakse sind ette. Alles siis katsutakse sind läbi ja saadetakse sind välja ülesannet, missionit tegema, seda ülesannet täitma, mida Jumala sulane peab tegema. 40 aastat tagasi rohkemgi saadeti sageli väiste rohelised inimesed. Võibolla teadmisi ehk oli nendel põlgune inimesel rohkem kui tänapäeval, kes tulevad kus õpetust õppima või teoloogiat, aga nendel puudub taust. Nendel puuduvad usklikud vanavanemad, sest vanavanematki on neil esimese põlgunna nõukogude inimesed, kes pole ise seda haridust saanud. Minu ja paljude teie põlgunna inimeste puhul oli see, et vähemalt vanavanematki olid selle pagasi omandanud ja siis kas avalikumalt või salajasemalt andsid seda edasi. Midagi ei ju ikka külge. Ja eriti rasketel hetkedel ma olen kuulnud ikkagi inimeste käest, et siis tulid meelde vanaema õpetatud palved ja mingisugused muud sellised toimingud, mille poole pöörduti. Need inimesed, kellel ei ole sellist nii-öelda põlgondiku tausta võtta, peavad sageli tühjalt kohalt nullist alustama, isegi allpool nulli. Peavad ka leidma oma koha ja võib-olla aru saada, et tõepoolest see ettevalmistus tänapäeva vaimulikel peab olema selle võrra tugevam ja nõudlikum, enne kui nad võib-olla tõesti saadakse läkitatud. Vokaatsio, läkitamine, võtinakeelne sõna. Et keegi ei saa ise minna Jumala riigi tööle. Ükski jüngriks pürgija inimene või siis need, keda Jeesus kutsus, ei saanud ise tulla sinna. Jeesus vaatas nendele otsa, võib-olla nähes nende tegevust, nähes võib-olla seda, milleks nad võimelised on või võib-olla isegi kaasa tundes neile, ütles, et tulge nüüd, ma teen teist inimeste püüdet. Tulge nüüd sellele reele, sellesse paati, kus te võite oma senised aerud ja võrgud kõik käest panna, aga ülekantud tähenduses saate võib-olla sama laadset tööd teha nüüd hoopis teisel tasandil, teises võtmes, teises tähenduses. Ja see on ka väga oluline. Ja nõnda siis Jeesus läkitab oma jüngrid maailma täpselt samamoodi, nagu isa oli teda oma poega läkitanud siia maailma, et maailm võiks temasse, ehk siis tema pojasse, Kristusesse uskuda ja Kristusesse uskudes pärida igaves elu. Ja ka samal viisel ehk täielikult isa tahtmist täites. Täpselt samamoodi on ka ju Jeesuse jüngritega. Ta laseb nad välja otse kui lambad huntide keskele ja mis siis, et enamiku puhul oligi nõnda, et hundid sõid need lambad ära, aga see töö, mida need lambad tegid, Jeesuse jüngrid, see ei alles. Need hundid surid ära. See ei tähenda, et huntid olid kõht täis. Nad arvasid, et nad on võitnud, aga see töö, mida need lambad Jumala riigi kuulutajad, tunnistajad tegid, kes enamikus ju suridki märtritena, valasid oma vere. Aga märtrite veri on kristiusu seeme alus. Jeesuse vastuvõtmise läbi ja temas uskudes Jumala lapseks saamine ei ole seega siis kellelegi meist, kui me toome siia ka iseennast. Paneme ennast selles samasse võtmesse. Ei ole mingi eesõigusega privileeg, midaks me võiksime nautida ja mõni võib-olla ennast unustabki nautima, vaid see on enne kõike kutsumus koos saadud ülesandega. Jumali kutsu meid, sind ja mind, oma kirikusse, oma kogudusse lihtsalt pealt vaatama ja näpuga näitama ja kritiseerima kõiki teisi, kuidas teie olete või mida teie teete või tegemata olete jätnud, vaid ta on andnud meile oma ülesande koos selle kutsumisega. Nädala pärast on meie kogudusses uue nõukogu valimised ja kojas on juba ka kiri üleval kõigist nendest, kes on oma nõusoleku andnud. Nad kõik on saanud kutse. Nad keegi ei ole öelnud, ei mulle ka ühelegi juhatuse liikmele, et võta mind, ma tahan kangesti tulla sinna. Ma tahan näha, mis seal tehakse. Vaid nad kõik on saanud nagu kutse. Ma olen ise mõnedele inimestele, eriti noorematele, esitanud selle kutse just selle tõttu, et ma olen näinud mingisuguses, võib-olla teinekord väikeseski asjas, mida nad on teinud koguduse töös, kaasa aidanud, nende enda initsiatiivi. Meil on külluses olnud ka nõukogus sellised inimesi, noh, kellelt sa ootaksid isegi siis, kui sa teinekord palud nendelt midagi ja ikka ei tee, ikka ei tule midagi. Ja siis, kui sa näed mõnda noort inimest või ka vanemat inimest, kes teeb ilma kutsumiseta, ilma saadud ülesandeta midagi iseenesest, aga ilmselt mitte ainult iseenesest, vaid sellest kutsest, mida Jumal on talle andnud või näidanud, et siin vajatakse sind. Ja see on iga vaimuliku töös üks kõige ilusam kogemus. Ma olen vahel mõelnud, et kui sellised inimesi näen, siis kõik need muud valud ja vaevad, mis noh, selle ametiga aeg-ajalt kaasnevad, õnneks väga palju ei ole, ühiskondlikus mõttes me ei ole tagagi usatud enam või ei keegid, vaid aga ikkagi on mõtted rohkem, tahad rohkem ja mõtled, et kas siis mina olen süüdi ja kui palju mina olen süüdi, et tänagi siin kirikus ainult nii vähe inimesi on, aga võib-olla ma peaks vastupidi mõtlema. Mul on hea meel, et nii palju inimesi on. Ja, aga see on jälle teine raske küsimus, siis ma hakkan ennast nagu kiitma, et näed, kui tubli ma olen, et inimesed ikka tulevad mind kuulama. Vaatamata sellele, et võib-olla pole midagi kuulda. Aga tõepoolest, ma usun, et need inimesed, kes järgmisel pühapäeval on nüüd siis ka teie ees, ja seda ma ootan küll, et järgmisel pühapäeval kindlasti tuleksite uut nõukogu valima. Et need inimesed ei võtaks seda kui auhinda selle eest, mis nad on teinud ja võiksid siis puhkama jääda, loorberitele jääda. Võib-olla nad ei tohiks seda võtta kui mingid avantsi, vaid võtta seda kui võimalust, mis nende kätte on usaldatud ja antud. Olla toeks kogudusele. Ja kiriku põhikirja ütleb, et nõukogu liikmete kõige olulisemaks ülesandeks on olla koguduse vaimulikule toeks just koguduse vaimuliku elu ülesehitamisel. Sinna juurde kuuluvad ka majandus ja materiaalsed asjad ja elitehnilised küsimused ja väga palju sellist asju, mis tänapäeval on isegi endast mõistetavaks saanud, mida varasematel aegadel ei olnud. Teine, pühitsemine, teine märksõna. Kellegi või millegi pühitsemine tähendab kas siis isiku või eseme eraldamist Jumalale, Jumala riigi tööks. Jeesus, inimeseks saanud Jumala poeg, oli, on ja jääb olema üks oma isaga. See tähendab, Jeesus siia maailma tulles ei vajanud mingit erilist pühitsemist, et ta võiks olla Jumala poeg. Ta sündis siia maailma juba Jumala pojana. Mitte alles siis, kui ta Johannes juurde läks ristimisele ja siis kostis taevast äält, vaatas see minu armas poeg, teda kuulake. Ei, ta oli juba ema ihust alates. Kui ingel Gabriel läks Galileas, Natsarti linnas, noore neitsi Maaria juurde, juba siis oli ta pühitsetud. Oli valitud, aga oli juba ka pühitsetud. Ja kui Maaria läheb nüüd siis Elisabeti juurde, Risti Johannes ema juurde, siis me näeme selle kahe naise kohtumises, milline sündmus, milline dialoog seal aset leiab. Kuidas see võis olla, et minu issanda ema on tulnud minu juurde? Ütleb Elisabeth Maarjale. Sellised väikesed märksõnad ütlevad tegelikult palju rohkem kui pikad jutustused ja ammugi pikad jutlused. Aga ma varsti lõpetan. Kui Jeesus kõneleb sellest, et ta pühitseb ennast oma jüngrite eest, et nemadki oleksid pühitsetud tões, siis Jeesus ei pea silmas ka mitte oma risti ohvrit. Paljud on öelnud, et risti ohvri oli ka nagu Jeesus poolne pühitsemine nüüd inimeste ees, rahva ees, kelle jaoks ta siia maailma tuli, vaid tema elu oli täielikult pühendunud ja jäägitult suunatud Jumalale ja ühtesi kaas inimestele. Ja jüngrite puhul, kuigi võib-olla teissugusel viisil, tähendab see seda sama, ehk siis suunatust Jumalale elada täielikult üleantnuna temale, sest Jumala tahet saame täita ju mis tahes ametis ja ülesandesel kirikus just nimelt Kristuse läbi, vaid Kristuses ja Kristuse läbi, kes on tee, tõde ja elu. Ja nii nagu ta ise ütleb, sest ükski ei pääse isa juurde muidu kui tema enda ehk Kristuse läbi. See tähendab, kui keegi on Kristuse poolt kutsutud, siis see ongi juba selle pühitsemise märk. Tee, tõde ja elu, Kristus ise, on seda inimest oma riigi tööle kutsudes, oma ülesannetele andes juba pühitsenud sellesse ametisse teekonda. Kuigi jah, kirikus on omad ka pühitsemisrituaalid inimestel, see on lisa sellise nii-öelda administratiivse poole pealt oluline, et kirikus oleksid erinevad ametid. Jälle nii nagu Apostel Paulus ja teisedki kirjutavad, et kirik ei ole selline inimeste kogu, kus iga üks teeb, mida tahab, mida pähe tuleb, vaid on olemas omad konkreetsed ülesanded, õigused, kohustused ja nii edasi. Ja kolmas märksõna, mida ma veel tooksin välja, on uskumine. Kui Jeesus oma ülempreesterlikus palves pisut eespool ütleb, et ta palub üksnes oma jüngrite, aga mitte selle maailma eest, mis temast ju maha jääb, siis nüüd selles tänases tekstis, selles palve osas, ta täiendab ja täpsustab oma mõtet, öeldes, et ta ei palu üksnes oma jüngrite eest, vaid ta palub ka kõigi nende eest, kes tema jüngrite, ehk siis tema omade, tema poolt kutsutute ja tööle suunatute läbi, nende sõna läbi, nende teenimise läbi hakkavad uskuma Kristusesse. Sest need, kes Jeesuse jüngrite sõna läbi hakkavad temas uskuma, ei ole samuti enam ainult sellest maailmast, vaid kuuluvad juba nende hulka, keda isa on talle pojale andnud, et nad oleksid nii Kristuse kui Jumala omad. Ja võib-olla see pisut ehk isegi vastuoluna näiv vahe tegemine omade ja võõraste vahel on oluline selleks, et tuua rõhutatud esile kõigi aegade jüngrite, kõigi aegade kutsutute töötegijate, ka tuleval pühapäeval siin kirikus valitud uue nõukogu liikmete jaoks, kelle kõige olulisem ülesanne on olla, nagu ma juba nimetasin, olla otsi kui sambad, vaimulikud sambad, olla toeks juba olemasolevatele töötegijatele ja olla nii-öelda toeks neile, kes tulevad, kes näevad, et see kirik ei ole mitte ainult nendele sammastele üles ehitatud, mida me füüsiliselt näeme ja selle tõttu on ta nii kõrge ja kaugel paistev, vaid et siin kirikus on lisaks sellele ja enne kõike selle kiriku teeb kirikuks see, kui inimesed selles maailmas näevad neid vaimulike sambaid, mis kannavad ka siis, kui selles maailmas kõik sambad on kandmisvõime kaotanud. Olla Jumala riigi kaastöötaja, olla kaasvastutaja Jumala riigis, selles ajas ruumis, mis meil on elamiseks antud, on tegelikult suur eesõigus. Ja ikka selleks, et me võiksime oma elus ellu viia Jeesuse ülempreesterliku palve sõnu, kus ta ütleb, et maailm tunneks meis ja meie teenimises ära Kristus enda läkitatuid. Tõuseme ja tunnistama musku, öeldes üheskoos apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Usutunnistuse tekst on, missa vihiku keskel, klambri kohalt. Võtame selle lahti. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse, ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme vahe oreli pala. Palves mõtleme meie selle aasta palvepartner kogudusele Elvas, et ka seal Lõuna-Eestis võiks väike sama kaunit särada kui siin, aga et ka vaimutuuled, Jumala vaimutuuled puhuksid seal sama moodi nagu siin ja kõikel maailmas, ka meie Maarja maal, et ka nendele tuleksid pühad, kus nad kogeksid Jumala vaimu ligiolekut. Mõtleme järgmisel pühapäeval toimuvatele koguduse nõukogu valimistele, mis toimuvad iga 4 aasta tagant, et kõik need, kes saavad valituks, kes on nõusoleku andnud, võiksid täita neid ülesandeid, mida nad ka siis ise tahaksid teha või mida nendele ka pannakse, ikka selleks, et nad ise selles ametis olles ja andes võiksid rohkem saada kui anda. Et mida rohkem me ise oleme valmis andma sellest, mis meil on, et me oskaksime näha, kui palju me saame tagasi. Ja Jumala riigi töötades ongi selline kummaline olukord, et siin ei mõõdeta asju nii-öelda nähtavate rahatähtedega, et mina teen nii palju, siis ma pean nii palju saama, vaid Jumal annab alati meile oma mõõdupuu järgi. Ja ka need viimased 11. tunnil põllud viinamäele tulijad, kes olid ainult ühe väikese osa erinevalt hommikul vara sinna põllule tulijates töötanud saavad sama palga. Tundub olevad ebaõiglane, aga Jumala jaoks on see õiglane. Ja just see ongi see, miks kirikusse oma panust andes ja nii kaasa lüües tohime kogeda seda, et Jumal ei poolita midagi. Meie oleme harjunud kõike poolitama ja väiksemateks tükkideks tegema ja arvame, et tükk ongi täiuslikus või tervik, aga Jumala jaoks oleme meie need, kes me võime kogeda ja vastu võtta tervikut. No veel mõtleme eestpalves ka kahe nädala pärast toimuvale leeripühale. Osa leerilapsi on juba täna siin kiriku pingis ootamas, pingsalt, millal ma lõpetan, et saame leeritunniga peale hakata. Küll seegi tuleb ja oleks ka tore, et ka kogudus mõtleb teie peale, oleks teiega selle tõotuse andmise juures, mida teie annate nii ristimises, siin ristimishallika juures kui altar ees oma leeritõotust andes, et teist kasvaks siis selline uus põlvkond ka kogudusse, kellele olemasolev kogudus võib olla uhke ja tänulik, et on olemas need, kes tahavad seda põldu edasi arida. Sellises ülekantud tähendus igaüks omal kombel, oma võimete, oma oskuste läbi. Ja nüüd tõuseme, et mälestada surma läbi lahkunud ja eile Tallinna Rahumäe kalmistule maetud Viivi Maansood, kes suri 92 aasta vanuses, teda ei teinud oma poeg ja tütar perega, sugulased, sõbrad, kolleegid, õpilased ja üliõpilased. Palvetame. Kiitus ja au olgu sulle, Issand Jeesus Kristus, et sa oma ristisurma ja paulise üles tõusmisega oled võitnud patu surma ja kurjuse väe ning taevas ülendatuna istunud isa paremale käele, kui ajalu Issand, kelle päralt on igavene valitsus ja meelevald nii taevas kui maa peal. Issand, sulle kuulub meie kiitus ja tänu. Palume, anna meile püha vaimu läbi usus kogeda oma ligiolekut. Toeta meid, kui me komistame ja hoia langemise eest. Kasvata oma riiki meie keskel ning lase oma sõnal korda saata seda, milleks sa tema oled äkitanud. Levigu evangeelium üle kogu maailma ning äratagu inimesed elavale usule. Õnnista selleks oma kirikud kõikil maailmas. Ole eriliselt ligi meie Eesti evangeelsele luterlikule kirikutle, tema vaimulikele ilmikaastöötegijatele, aga ka kõigile teistele kogudustele konfessioonidele, et sinu töö võiks edasi minna, et meie rahvas võiks olla sinu rahvas, sinu õnnistuse kandjatena. Õnnista meie kodusid, meie perekondi, et me võiksime tunda ennast hoitud ja kaitstud ka siis, kui selles maailmas saadavad meid hädad, õnnetused, viirused ja pandeemiad. Issand, kuule meid. Me palume eriliselt sinu kätte meie maa ja meie rahva. Kõikidel tasanditel juhid, alates presidendist, riigikogust, valitsusest, kohalikest omavalitsusest. Mõtlen endale, kes töötavad palehigis selle nimel, et koronaviirus võiks taanduda. Õnnista neid ja tervenda neid, kes on nakatunud, kes võib-olla ka haiglavoodis pead olema ja mõned võib-olla väga rasked võitlust võitlema. Ole sina kõikide inimestel lähedal ja anna tunda, et ka siis, kui siin maailmas ei ole meil enam aega antud. Oled sina aegade issand meile valmistanud igaviku üle aja. Me palume, lase meil tunda, et sinu seest ja sinu läbi ja vaid sinu poole on kõik asjad, nii nähtavad kui nähtamatud, nii ajalikud kui ka igavesed. Issand, mõtle kõigile nendele, kes tänagi on oma leinas saatmas neid lähedasi, kes on neile kallid olnud. Me palume, et sina võiksid olla lohutajaks ja julgustajaks ja teenäitajaks ka üle surma ja üle haua igavesse ellu. Issand, aita meid. Ja viimaks palume, aita meid sirutuda oma taevasse kodu ja koduma poole juba siin ja praegu, et me sinu taastulekul võiksime olla need, kes me kuuleme neid sõnu, mida igatseb meie süda. Tulge siia minu isa õnnistatud ja pärige kuningriik, mis ka teil on valmistatud maailma asutamisest alates. Sistet ja laulame nüüd 135. laulu järgmised kolm salmi alates neljandast salmist. Neljas salm algab sõnadega, sinu tahtmist püüan mina tunnetada täiesti ja mis nõuad, issand sina, seda teha hoolsesti. Ja sel laulu ajal, oota üks hetk, Kristi, meil pole tükka kirikus teenistus olnud, mul läheb endal kõve meelest ära. Selle laulu ajal on tavaliselt ka meil korjandus, issand õnnistagu nii andja kui ka andjaid. Ja ma küsin, et kas Leeri poiste hulgas on kedagi, kes oleks nõus korjandus läbi viima? Hea eksam, tule ole hea. Ja kas üks oleks veel äkki abiks? Nii, palun, ole hea, tulge mõlemad siia. Ja üks läheb ühelt poolt, teen teiselt poolt ja tulete siis siia altar ette, kui te olete selle korjanduse läbi viinud. Nii et, aga 135. laulu, neljas salm kuni kuuenda salmini. Thank you.
teiega. Ülendage oma südamed. Issandat meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind issand, kõige väeline Jumal, igal ajal kõigis paigus täna meie Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Kes on meie eest surnud ja üles äratatud, kes on taevasse võetud ja kes tuleb meile kordaset valmis tahades. Selle pärast lauleme koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinule kiituse laulu.
Jumal, sina annad oma loodul elu jõu ja kannad meid oma armuga. Me palume sind saada ka meil oma püha vaimu ja õnnista seda püha söömaega kõigile, kes me usus vastu võtame sinu poja ihu ja verd, meie eluleiba ja õnnistuse karikat. Meie issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele ning ütles, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me täname sind taevan isa, et sa oled meid lunastanud oma poja kannatuste ja ristisurma läbi. Me ülistame sind, kes sa oled tema ülestõusmisest toonud meile võidu patu ja surma üle. Ta ühendagu meid püha vaimu läbi kõigi päästetutega täna ja kord sinu taevases kuningriigis. Sest tema läbi temaga ja tema solgu sulle, Jumal, kõige väeline isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu, mis on üleminimlikust mõistmisest, hoidku saad, kui kantku meid kõikidel meile määratud teeradadel. Amen.
Sõnadal, kes ma ilma
Vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka täna tulete armulauda vastu võtma siia võre äärte üks saaval ja ei peagi väga võibolla pikka järjekorda tegema, võime lisanduda lihtsalt siis, kui juba näha, et inimesi hakkab vähemaks jääma, tuleme siis üks saaval põlvitame ja saame siis indiktsiooni meetodil, ehk siis leiva veinisse kastes armulauast osa. Ja laulame siis nagu ikka sellel puhul oleme laulnud seda ilusate see laulu Laudate omnes gentes, Laudate dominum, kaks korda ladinakeelsete sõnadega ja kaks korda eesti keeles, oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest issanda laud on kaetud. Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks oleme saanud. Julgustagu meid ka vastu minema neli pühadele, pühavaimu pühale, et neli pühatuuled võiksid ka meie kohal kohiseda ja meie võiksime selle vaimu läbi uuendatutena olla tema väärikad jüngrid. Issand arm ja rahu, hoidku meid kõikidel meie teeradadel. Amin.
täna issand otses, tema on hea, halleluja. Igavene Jumal, luba meil, kes oleme osa saanud sellest söömajast, olla ühendatud issandaga, nii nagu tema on üks meiega. Seda palume Kristuse üles tõusnud ja taeva läinud issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Ja lõpulaul on sellest samast laulust, millega me juba esimese laulust kolm salm ära laulsime, 126. laulu neljas ja viies salm. Püha vaim, mu juurde tule, jää mu sisse elama, südame ma annan sulle sinu templiks saaguda. Leidsid aega ja võimalus tulla. Kas kellegi külm ka täna kirikus hakkas, küsin otse kohe. Ei ole. Praegu oli, siin oli 16 graadi enne teenistus algust oli sees, õnneks kui hommikul kirikumees küttis pisut. Nii et eks see talverõskus mingil määral veel on kirikus seintes olemas, aga viimaste päevade soojad ilmad on õnneks olnud väga, väga head ja sobivad, et see võiks nagu juba mõju anda ja tunda anda. Teadete osas ütlen siis nii palju, et kui Jumal lubab ja me elame, siis ootan teid siia juba järgmisel laupäeval, mitte küll otse Jumala teenistusele, aga teistsugusele Jumala teenistusele, kus me saame Jumalat teenida igaüks oma kätega, oma annetega, oskustega, korrastada, puhastada, kirikut või kiriku ümbrustki, nii et me saaksime siis neli pühadele, mis on kiriku sünnipüha vaimulikus mõttes või vaimses tähenduses kiriku sünnipüha vastu minna siis kena ja puhta kirikuna. Ja kui kahe nädala pärast on ka leerilapsed õnnistada, ega nemad ei taha siis ka mustas kirikus õnnistust vastu võtta, vaid ikka puhtas ja kaunis ja igati pidulikus meeleolus, nii et kutsun kõiki, nii uusi kui vanu liikmeid, nii noorimaid kui vanemaid, me kõik oleme Jumala liigis kaastöölised võrdsete alustel ja võimalustel. Kell 9 alates juba võib siia tulla, eks me siis vaatame, kes siin on tööde juhatajad, aga kindlasti me kedagi saame. Mul endal on küll järgmise laupäeval juba teada kaks matust ees, ei saa siin väga palju ise kohal olla, aga vähemalt algusest tulen kindlasti vaatama ja kontrollima, kas ja kes ja kui palju on. Nii, aga järgmisel pühapäeval on siis 23. mai ja 4. püha jumalateenistus tavalisel ajal kell 12. Ja teenistusele, mis on nüüd lühem kindlasti kui tänane teenistus oli, siis toimub või algab täiskogu koosolek. Täiskogusse kuuluvad nüüd kõik koguduse liikmed, kes kas möödunud aastal või siis praegu täna jooksval aastal on tasunud oma nimelise liikme annetuse ja käinud vähemalt korra aastas armulaual. Nii et liikme annetuste järgi me saame ju vaadata ja moodustame need nimekirjad, valijate nimekirjad, kes ja kui palju ja kas on käinud armulaual, seda noh, me ei ole seda arvet pidanud ja iga inimene teab ise. Järgmisel pühapäeval on võimalik ka saada loomulikult armuloost osa. Nii et siis valime kõigepealt siis uue nõukogu, 20 liikmelise nõukogu ja ülejäänud jäävad siis asendusliikmeteks. Nende inimeste nimed on praegu küll kiriku ees kojas olemas. Me tahtsime juba selleks pühapäevaks teha sellise paperi, kus oleks seal kõikide kandidaatide noh, kas just pildid, aga vähemalt väikene tutvustus juba peal, et te saaksite siis juba nädala jooksul kodus vaadata, kelle poolt oma hääl anda. Tegemist ei ole mitte ühe inimesega nagu riiklikel valimistel, vaid igaüks saab siis viiel inimesel anda oma hääle. Nii et see on selles mõttes hea võimalus, et kui on raske valida, et keda võtta, keda jätta, siis noh, viite inimest on võib-olla isegi lihtsam siis välja valida oma tutvusringkonnast. Või siis kellest arvata, et võiks kogudusel kasuks olla. Nii et see on siis tuleval pühapäeval ja kui palju see täpselt aega võtab, seda siis aeg või elu näitab, kui palju tuleb ka inimesi siia kohale, aga me tahame siis selle juba lõpetada ka, tulemuse teada saada ja uue nõukoguga esimese koosoleku pidada juba pühapäeval siin samas ilmselt kirikus, sest meil on vaja juba valida siis lisaks juhatusele, revisjonikomissionile ka sinodi saadikud, kes siis esindavad Rapla kogudust meil Lääneharju praostkonna sinodil, mis toimub juba 2. juunil, nii et meil ei ole väga suurt võimalust seda nõukogu, uue nõukogu esimest kooselikud edasi lükata, nii et tuleval pühapäeval on siis pisut teissugune Jumala teenistus, aga Jumala teenistus nii või teisiti on see ikka ja kui Jumal lubab, siis kell 5 õhtul on siin ka üks tore nelipüha palvus, mis on rohkem muusikas, Maarja muusika, kus on kaas tegevad siis segakor kantus ja keelpilli kvintett. Nad on mitu korda seda edasi lükkanud korona tõttu ja nüüd siis on vähemalt selline lootus, et kuigi 24. nüüd lähevad nii-öelda piirid rohkem lahti ja võimalused, aga me katsume siis seda niimoodi teha, et võimalikult vähe rikuksime siis kehtivaid seadusi ja hoiaksime iseendid ja hoiaksime ka teisi, kes siis kirikus tulevad sellest osa saama. See on siis tuleval pühapäeval kell 5, see on ilma piletit, et loomulikult see ongi tegelikult nagu Jumala teenistus, nii et Jumala teenistus õnneks tohib pidada. Ja nagu ma ütlesin juba ennegi, et 30. täna kahedala pärast kolmainu pühal on siis koguduse ja ristimise leeripüha ja see on jälle üks selline ilus päev, et 9 inimest on meil selles leirirühmas, kes on enda kirja pannud ja tänagi saame veel kokku ja arutame siis seda selle päeva teenistuse käiku. Nii et olgem hoitud ja olgu ka jätkuvad päevad, ka tänane päev meie kõigi jaoks õnnistusrikas. Mingem Issanda rahus, aga leililapsed, olge head, tulge siia, selles samas rahus siia poole.